Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Amerika Prezidenti George Bush'la görüşüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası parlamenti təkrar seçkilərlə bağlı tövsiyələrini irəli sürüb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu 30 günlük möhlətə riayət eləməyib. Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, o İranın nüvə böhranının diplomatik yolla həll olunmasını istəyir. Belarus məhkəməsi gənc müxalifət liderini icazəsiz aksiyada iştirakı görə 14 gün azadlıqdan məhrum eləyib. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri davam edir. Bugün cənab Əliyev ilə Amerika Prezidenti George Bush arasında Ağ Evdə görüş keçirilib. Görüşdə Xəzər regionunda enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq terrorla mübarizə, Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycanda demokratik islahatlar və İranın nüvə proqramı müzakirə edilib. Cənab Bush İlham Əliyev ilə danışıqlarda deyib ki, Amerika İranın nüvə böhranının diplomatik yolla həll olunmasını istəyir. Azərbaycan və Amerika prezidentlərinin görüşü barədə Rövşən Əliyev ətraflı danışacaq.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bugün Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'a Xəzər regionunda enerji təhlükəsizliyinə yardıma görə təşəkkür edib. İki ölkə prezidentləri Vaşinqtonda Ağ Evdə görüşəndən sonra Bush deyib ki, Əliyev və onun hökuməti Xəzər regionundan enerji mənbələri axınını təmin etmək üçün gərgin çalışıb. Əliyev isə cavabında deyib:
"We are very grateful for the leadership of the United States in
regionda enerji təhlükəsizliyini irəlilətdiyinə görə Xəzərin neft və qaz ehtiyatlarını tam həcmində gəlişdirmək üçün samballı nəqliyyat infrastrukturu yaratmağımıza yardıma görə biz Birləşmiş Ştatların rəhbərliyinə minnətdarıq." Bush və Əliyev həmçinin İraqda birgə səylərini, beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədəki səylərini, Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistanla Azərbaycanın mübahisəsini, Azərbaycanda demokratik islahatları və İranın nüvə proqramını müzakirə elədiklərini deyiblər. Bush əlavə edib ki, o Birləşmiş Ştatların İranın nüvə proqramı üstündə böhranı diplomatik yolla həll etməyə çalışdığına İlham Əliyevi əmin eləyib. "Aydındır ki, biz İran barədə danışdıq. Mən prezidenti əmin elədim ki, məqsədim bu problemi dinc və diplomatik yolla həll etməkdir." Bush həmçinin danışıqlarda Azərbaycanda demokratiyanın inkişafının vacibliyinə toxunduğunu bildirib. Dağlıq Qarabağa gəlincə, İlham Əliyev münaqişənin dinç yolla həllinə ümid elədiyini və münaqişənin həlli barədə danışıqlar haqqında Bush-u məlumatlandırdığını deyib.
Rövşən Əliyev, Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası Azərbaycan hökumətinə nəticələri ləğv olunmuş 10 dairədə mayın 13-də təkrar parlament seçkiləri keçirilməsi ilə bağlı bir sıra tövsiyə irəli sürüb. Bu haqda bugün mətbuat konfransı keçirən missiyanın rəhbəri Leo Platvoid deyib. Bu tövsiyələr nəyi nəzərdə tutur və seçkiyə 2 həftədən biraz çox vaxt qalmış bunları yerinə yetirmək mümkündürmü? Mikrofonda Arifə Kazımova.
Bu tövsiyələr əslində yeni deyil, yəni istər ATT-nin 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrinə dair yekun hesabatında, istərsə də AŞPA-nın bu ilin yanvar sessiyasında Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamədə bu tövsiyələr vardı. Apelin 28-də yaydığı bəyanatda isə AŞPA müşahidə missiyası bildirir ki, 13 may seçkisi öncəsi Azərbaycanda demokratik inkişafın olmamasından narahatdır. Bəyanata görə, əgər Azərbaycan hökuməti ciddi demokratik irəliləyişə nail olmasa, onun AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin mandatına bir daha baxa bilər. Missiya Azərbaycan hökumətini seçki məcəlləsini dəyişməyə çağırır, bu sənədin Avropa Şurası standartlarına və öhdəliklərinə uyğunlaşdırılmasını istəyir. Bunun üçün Azərbaycan hökuməti yubanmadan, təkrar seçkidən əvvəl Venesiya komissiyasına əməkdaşlıq üçün rəsmi müraciət etməlidir. Hökumət həmçinin seçki komissiyalarının tərkibini dəyişməyə hazır olduğunu bildirməlidir. Məqsəd olur ki, seçkidə iştirak edən bütün tərəflərin seçki prosesinə inamı olsun. Avropa Şurası Parlament Assambleyası missiyasının daha bir tövsiyəsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyi ilə bağlıdır. Bu qanun da Avropa standartlarına uyğun dəyişdirilməlidir. Missiyanın rəhbəri Leo Platfoyt deyir ki, noyabr seçkisindən sonra seçki saxtakarlıqları yalnız məhdud şəkildə istintaqla nəticələnib. Hökumət bu yöndə işi davam etdirməlidir, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə tam məlumat verməlidir. Missiya vurğulayır ki, bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi təkcə AŞPA-nın tələblərini yerinə yetirmək üçün lazım deyil, ictimaiyyətin seçkiyə inamının bərpası üçün vacibdir. Samirə, o ki, qaldı seçkiyə 2 həftə qalmış bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsinin nə dərəcədə real olmasına, Leo Platfoyt'in bu suala cavabı maraqlı oldu.
When we visited in November as a pre-election commission Azerbaijan.
Leo Platfoyt deyir ki, 6 noyabr parlament seçkisindən əvvəl istər MSK sədri Məzahir Pənahov, istərsə də digər dövlət rəsmiləri barmaqların mürəkkəblə işarələnməsinin mümkün olmadığını deyirdilər. Ancaq AŞP nümayəndələri Azərbaycanı tərk edən kimi prezident belə bir sərəncam verdi. Cənab Platfoyt'in fikrincə 2 həftə bu tövsiyələrin xüsusilə də seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi üçün kifayətdir. AŞPA-nın iyun sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının yenidən müzakirə olunub-olunmayacağına gəlincə, Leo Platfoyt deyir ki, bu suala AŞPA-nın Azərbaycan üzrə həmmərizəçiləri cavab verəcəklər. Qeyd edim ki, həmmərizəçilər Andres Gross və Andres Herkel seçkini müşahidə missiyasının tərkibinə salınmayıblar. İndi bu missiyanın tərkibində Türkiyədən olan deputat Mövlud Çavuşoğlu da var. Samirə, sonda bir şey qeyd edeyim ki, AŞPA müşahidə missiyasının bugünkü bəyanatında bir məqam da var. Missiyanın fikrincə Avropa Şurası və Azərbaycan bu seçki başa çatandan sonra da Azərbaycanla seçki praktikası üzrə əməkdaşlığı davam etdirməlidir.
Müxbirimiz Arifə Kazımova Avropa Şurası Parlament Assambleyasının missiyasının rəhbəri Leo Platvoit'in mətbuat konferansı haqqında danışdı. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayətlərə baxılması qaydasının təkmilləşdirilməsində texniki yardım üçün Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına müraciət edib. Həmin qaydaların təkmilləşdirilməsini Venesiya Komissiyası noyabrdakı parlament seçkilərindən sonra Bakıya göndərdiyi tövsiyələrində qeyd eləmişdi. Amma ötən parlament seçkisindən sonra verilən tövsiyələrdə şikayətlərə baxılmasından savayı seçki qanunvericiliyi ilə bağlı da təkliflər vardı. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Aprelin 28-də Venesiya Komissiyası noyabr seçkiləri ilə bağlı Bakıda dəyirmi masa keçirdi. Həmin tədbirdə Prezident Aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov bildirdi ki, seçki praktikasının təkmilləşməsi barədə bu komissiyanın verdiyi tövsiyələrlə bağlı müzakirələr aparılır. Nə mümkündürsə, yəni nələr seçkini ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin iradəsindən asılı vəziyyətə salmırsa, onu qanunda nəzərə alacaqlar. Cənab Həsənov seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşması haqqında təklifin tənqidi qəbul olunduğunu desə də, may seçkisindən sonra, yəni yaxın gələcəkdə bu məsələyə baxılacağını istisna etmədi.
Bütün sahələr üzrə seçki mədəniyyətini, o cümlədən həm texniki, həm qanunvericilik, həm də insanların seçkilərə qatılmaq sahəsindəki vərdişlərini dəyişmək və seçki mədəniyyətini formalaşdırmaq mümkün deyil.
Əli Həsənov, Avropa Şurasının eksperti Peter Paksola isə problemlərin əsasən qanunun tətbiqi zamanı ortaya çıxdığını vurguladı.
Bizim başlıca narahatlığımız seçki prosesinə nəzarətlə bağlıdır. MSK tərəfindən atılan əks addımların, prokurorluq orqanlarının apardığı istintaq nə dərəcə obyektiv, nə dərəcə qərəzsiz və hər tərəfli olduğunu deyə bilmərik.
These investigations were made public or not. Peter Paksolak, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ötən ilki parlament seçkilərindən sonra Bakıya göndərdiyi tövsiyələrində əsasən seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsini, o cümlədən seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşdırılmasını, şikayətlərə baxılması qaydalarını dəyişdirməyi, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı qaydalara düzəlişlər olunmasını və bir sıra başqa dəyişikliklər haqda tövsiyə vermişdi. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən dərmi masanın ikinci hissəsi qapalı olduğundan orada hansısa qərarın qəbul olunub-olunmadığı məlum deyil. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də beynəlxalq məsələlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu 30 günlük möhlətə riayət eləməyib. BMT Nüvə Agentliyinin hesabatında deyilir ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmayıb və BMT Nüv müfəttişləri ilə tam əməkdaşlıq eləməyib. Hesabat sonrakı addımlar barədə qərar vermə hüququna malik olan BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilib. İran hesabatın yayılmasından bir neçə saat əvvəl deyib ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmaq barədə beynəlxalq tələblərə məhəl qoymayacaq. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, o İranın nüvə böhranının diplomatik yolla həll olunmasını istəyir. Amerika rəsmiləri deyirlər ki, Tehran gizli yolla nüvə silahı yaratmağa çalışır. Cənab Bush bugün deyib ki, dünya birləşib və narahatdır.
It's very important for the Iranians to understand there's a
İranlılar başa düşməlidir ki, bir çox millətlər dinc yolla onları nüvə ambisiyalarından əl çəkməyə inandırmaq arzusundadılar. George Bush. Amerikanın BMT-dəki səfiri John Bolton deyib ki, İran BMT-nin tələblərinə riayət eləmək üçün heç nə eləməyib. O deyib ki, Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasını İranın tabi olmasını tələb eləyəcək qətnamə verməyə çağıracaq. Londonda Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stru deyib ki, Britaniyada BMT Təhlükəsizlik Şurasını İrana təzyiq göstərməyə çağıracaq. Bugün Minsk məhkəməsi müxalif gənclər cəbhəsinin lideri Zmit Sirdaşkeviçi 14 gün müddətində azadlıqdan məhrum edib. Cənab Daşkeviç aprelin 26-sında Minskdə icazəsiz Çernobıl yolu yürüşündə iştirak etməkdə təqsirli bilinir. Yürüş Çernobıl qəzasının 20-ci il dönümü ilə eyni vaxtda düşüb. Dörd müxalifət lideri, o cümlədən keçmiş prezidentliyə namizəd Aleksandr Milinkeviç dünən eyni ittihamlarla məhkum ediliblər. Avropa Birliyi və Amerika bu həbsləri pisləyiblər. Belarus müxalifəti 19 mart parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edir. Qərb təşkilatları və ayrı-ayrı ölkələr deyirlər ki, bu səs vermə beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Bugün Amerika Dövlət Departamenti terrorla bağlı illik hesabatını yayıb. Hesabatda Amerikanın terroru maliyyələşdirdiyi hesab elədiyi 6 ölkənin adı çəkilir. Kuba, İran, Liviya, Şimali Koreya, Sudan və Suriya. Hesabatda deyilir ki, İran terroru maliyyələşdirdiyi ən fəal ölkə qalmaqda davam edir. İranın İslam İngilab Mühafizə Korpusları və Kəşfiyyat və Təhlükəsizlik Nazirliyi terror aktlarının planlaşdırılmasında və bunlara dəstək göstərməkdə birbaşa iştirak edir. Hesabatda deyilir ki, ötən il dünyada 11 mindən çox terror hücumu baş verib və 14600 adam həlak olub. Amerikanın terror əleyhinə Müdafiə İdarəsinin rəhbəri Henry Crumpton deyir ki, terror əleyhinə səylər hələ uzun müddət davam edəcək. Dövlət Departamenti bildirir ki, Əl-Qaida şəbəkəsinin əsas fiqurlarının həbs edilməsi və ölümünə görə bu qrupun liderləri şəbəkəyə nəzarəti itirməyə başlayıblar, amma qrup ən çox terror təhlükəsi törədən təşkilat qalmaqda davam edir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Türkiyədə azərbaycanlı rəssam Sadiq Babayevin və onun tələbələrinin sərgisi açılıb. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Dəniz Qüvvələri Muzeyinin sərgi salonunda azərbaycanlı rəssam Sadiq Babayev və tələbələrinin açdığı sərgi İstanbulun mədəni həyatına damğasını vurdu. Yağlı boya tablolarını sərgidə nümayiş etdirmək rəssamdan cəsarət tələb edir. Sadiq Babayev isə nəinki öz əsərlərini tələbələrinin əl işlərində sərgiləməkdən çəkinməmişdi. Tamaşaçıların rəyi Sadığın haqlı olduğunu göstərdi. Sərgi ilə bağlı fikirlərini radio dinləncilərimizlə bölüşən rəssam Sadıq Babayev, İstanbulun ən böyük salonu olan Dəniz Qüvvələri Muzeyində tələbələrlə əsərlərini nümayiş etdirməsinin onu qürurlandırdığını söylədi.
Bura gəlinə neçə tələb ilə başladınız?
Mən 3 tələbə ilə başlamışdım. 3 tələbə 6 il sonra 60 tələb oldu. Eşidənlər, duyanlar gəldilər. Sevgiləri var. Mən də sevərək öz sənətimi onlara canla başla, nə istəsələr, hepsini göstərirəm, öyrədirəm.
1952-ci ildə Tərtər rayonunda anadan olan Sadıq Babayev, Əzmizadə adına rəssamlıq məktəbini bitirəndən sonra Sankt-Peterburqdakı Vera Muxin adına İncəsənət Akademiyasında oxuyub. Akademiya təhsilindən sonra bir müddət Sankt-Peterburq və Bakıda işləyən Sadıq Babayev, 10 ildir ki, yaradıcılığını Türkiyədə davam etdirir. Bu, Sadıq Babayevin tələbələri ilə açdığı 10-cu sərgi idi. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Amerika Prezidenti George Bushla görüşüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası parlamenti təkrar seçkilərlə bağlı tövsiyələrini irəli sürüb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesabatında deyilir ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu 30 günlük möhlətə riayət eləməyib. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, o İranın nüvə böhranının diplomatik yolla həll olunmasını istəyir. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8-də olacaq. Mən burada sizinlə sağollaşıram. Verilişimiz isə Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Bu saat 8-də olan söhbətin təkrarıdır.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Hafiz Paşayev deyir ki, Əliyev Bush görüşündə məsələ enerji kimi yox, enerji dəhlizi kimi qoyulacaq. Yəni, Azərbaycan nefti qazından yox, təkcə öz ərazisindən nə qədər pul qazana bilər. Müxalifət lideri İsa Qəmbər deyir, Azərbaycan ərazisi söhbəti var, ancaq İrana qarşı əməliyyat üçün. Azərbaycanda əksəriyyəti götürəndə çoxunu ərazinin əhəmiyyətindən çox onun bütövlüyü maraqlandırır. Washington Post isə yazır ki, İran məsələsi Azərbaycandakı spekulyasiyalardır. Əsas olan Rusiyanın aktivləşməsidir. Amerika istəmir ki, Azərbaycan Rusiyanın nüfuzu altına düşsün. Dünyanın iki ən nüfuzlu insan haqları təşkilatı Freedom House, Human Rights Watch isə Bush-a müraciət edirlər ki, Bush Əliyevdən bir soruşsun ki, insan haqlarında Azərbaycanın göstəriciləri niyə pisdir? Bütün bunlar Bush Əliyev görüşü ərəfəsində deyilənlər idi, yəni ehtimala görə görüşdə toxunula bilən 5 əsas məsələ var idi. Enerji, İran, Qarabağ, Rusiya, demokratiya. Bütün bunlara Bush'la görüş ərəfəsində səfər boyu İlham Əliyevin cavabı da var. Xarici Əlaqələr Şurasında o deyib ki, Rusiya ilə münasibətlər heç bir xarici amildən asılı deyil. İranla Azərbaycanın müqaviləsi var, bir ölkənin ərazisi o birisinə təhlükə üçün istifadə oluna bilməz. Azərbaycandakı hakimiyyətə rejim deyilməsinlə qətiyyən razı deyil. Son iki il yarımda Azərbaycanda demokratiya istiqamətində xeyli iş görülüb. Qarabağ haqqında proqnoz vermək çətindir, çünki heç də hər şey Azərbaycandan asılı deyil. Bütün bunları səfər boyu İlham Əliyev deyib. Bush Əliyev görüşünün özündə nə oldu? Azərbaycan prezidentinin səfərindən ümumi təəssürat nədir? Bundan sonra nə dəyişə bilər? Bütün bunlardan isə qonaqlarımız danışacaq. Vaşinqtondan Amerika-Azərbaycan Şurasının prezidenti Ceyhun Mollazadə, Bakıdan Turan İnformasiya Agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyev. Xoş gəlmişsiniz Ceyhun bəy, Zəfər bəy. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 saylı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə görə Vaşinqtondan son xəbər nədir? Telefonda həmkarım Tapdıq Fərhad oğludur. Vaşinqtondan əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb. Onda biz görüş ərəfəsində Bakı sakinlərinin dediklərini öyrənək. Görək, Bush Əliyev görüşündən sıravi Bakı sakininin gözləntisi nədir? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
2003-cü ildən bəri İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə bu ilk bəlkə də dönüş yaradacaq bir addımdır, bir görüşdür. Bu baxımdan ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini də istiləşdirəcək. Digər baxımdan da ki, burada Azərbaycanın öhdəlikləri əsasdır. Azərbaycan əgər deyəcəksə ki, bəli, İranla bağlı hansı məsələləri həyata keçirəcəksə, təbii ki, ABŞ-Azərbaycan münasibəti həmişə kimi müsbət ola bilər və getdikcə artada bilər.
Konkret olaraq heç nə, amma ümumi müzakirələr gedəcək yəqin.
Mən deyərdim yaxşı heç nə. Böyük dövlət də öz siyasətini gözləyəcək burada. Biz də İrandan qonşu dövlətik.
Belə bir əhəmiyyətli şey gözləmirəm.
Çox şey gözləmək olur ki, bu Dağlı Qarabağ dəyişikliklərlə əlaqədar.
Bir görüş Qarabağ probleminin tezliklə sülh yolu ilə həll olunması yolunda müəyyən bir yeniliklər gətirəcək. Və biz hamımız istərdik ki, bu problem tezliklə həll olunsun və bir dəfəlik qutaraq da bu məsələni. Da bu elə uzana-uzana gedir.
Sizcə cənab Bush cənab İlham Əliyevə nə deməlidir və cənab İlham Əliyev cənab Bush-a nə deməlidir?
İlham Əliyev Bush-a bir mənalı olaraq bu sözü deməlidir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində iştirak etsin.
Mən istəyərdim ki, İlham Əliyev Bush-la bu görüşdən Qarabağın azad olunması üçün istifadə eləsin.
Bəs cənab Bush İlham Əliyevə sizcə nə deməlidir? Hansı
mən istəyərdim ki, Azərbaycanda demokratiya qurulsun və bunu İlham Əliyevdən Bush deməzdim tələb kimi, amma heç olmasa təklif kimi, heç olmasa dünyanın gedişatı kimi tələb eləyə bilsin.
Hesab edirəm ki, Bush İlham Əliyevə deyə bilər. İlham Əliyev Bush-a heç nə deyə bilməz. Öz siyasətinin İranda hər halda istiqamətləri müəyyənləşdirəcək.
Ən birinci, o vurğunu eləyəcək Qarabağ probleminin həllinə. O ki, qaldı cənab Bush-un, cənab İlham Əliyevə nə deyəcəyini,
Yəqin ki, Cənab Buş birinci növbədə deyəcək ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı yolunda önəmli addımlar atılsın. Bu yolda hələ bizim problemimiz çox olacaq. Sadəcə lazımdır ki, bizə dəstəyi olsun bu yolda. Elə belə hər şey tənqid eləməklə qutarmır, qardaş.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Vaşinqtonda bizdə olan məlumata görə George Bush'la İlham Əliyevin danışıqları hələ davam eləyir. Son xəbərlərlə sizi söhbət boyu tanış eləyəcək. İndi isə sualım Ceyhun Mollazadiyədir. Ceyhun bəy, İlham Əliyevin səfərindən sizin təəssüratınız nədir? Amerika tərəfinin təəssüratı nədir? Bu təəssüratla bağlı bu səfər bir mənalı şəkildə Azərbaycan üçün çox vacibdir. Ancaq niyə Amerika qəzetləri, mediası daha çox mənfi materiallar verirlər? Məsələn, Washington Post'un bugünkü sayında dərc olunmuş məqalənin yarısı Kojeninin Əliyevlər ailəsi haqda iddialarına həsr olunub. Və ya Christian Science Monitor yazır ki, Bush'un Əliyevlə görüşməsi bir balaca anomaliyadır.
Ceyhun bəy. Onda sualım Zəfər Quliyevədir. Zəfər bəy, olar mı bu suala siz cavab verəsiniz? Yəni siz izləyirsiniz bu Turan informasiya agentliyindən. Yəni sizin təəssüratınız nədir?
Aydın məsələdir ki, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan prezidentinin İlham Əliyevin bu 3 ildə bu birinci dəfədir ki, Amerika rəsmi səfəridir və təxminən həm Azərbaycan ictimaiyyəti, həm Amerikan ictimaiyyəti bilir ki, deyək, bu 3 ildə Azərbaycan prezidentini Amerika dəvət etməməyin əsas səbəbi nədir? Yəni ki, Azərbaycan prezidenti faktiki olaraq qeyri-rəsmi formada elə bil ki, boykot sanksiyasına uğramışdı və bunun da əsas səbəbi ilk növbədə Azərbaycanda insan haqları sayəsində, demokratiya sayəsində olan nöqsanları idi. Hər halda Ağ Evin administrasiyası əsas səbəb kimi bunu göstərirdi. Lakin aydın məsələdir ki, tək səbəblər tək bununla kifayətlənmirdi və İndiki mərhələdə qəflətən Azərbaycan prezidentinin Amerikaya dəvət edilməsi həm Azərbaycanda, həm Amerikada çox ciddi diqqətə səbəb oldu və ona görə bu səfəri cürbəcür yozmağa başladılar. Mən elə gəlir ki, bir çox ekspertlər düzdür, bunu birbaşa İranla bağlayırlar, yəni İran məsələsinin aktuallaşmasından. Lakin mən elə gəlir ki, tək bu səbəblə kifayətlənmək düzgün olmazdı. Hər halda Azərbaycan prezidentinin deyə Amerikaya dəvət edilməsi bir tərəfdən Amerikanın Azərbaycana və Azərbaycan prezidentinə dəstəyin nümayişi kimi qəbul edilə bilər və bu nəyə görə indiki mərhələdə bu dəstəyi nümayiş edir Ağ Ev Azərbaycan prezidentinə? Burada mənə gəlir, həm İran məsələsi də var, aydın məsələdir ki, o çox aktuallaşır və Azərbaycan amili, yəni anti-İran əməliyyatında çox önəmlidir Ağ Ev üçün. Eyni zamanda Qarabağ məsələsində aktuallığı artıb, lakin ola bilsin daha önəmli səbəblər ondan ibarətdir ki, geosiyasi amillər, Amerika ilk növbədə deyək, Amerikan rəsmi dairələri başa düşdü, ola bilsin başa düşüklər ki, bu boykot sanksiyası əslində əks nəticə verir. Yəni ki, bu 3 ildə Azərbaycan hakimiyyəti daha çox Moskva ilə yaxınlaşıbdır və real təhlükə yaranır ki, Azərbaycan deyək, Özbəkistanın yolu ilə gedib, get-gedə Moskvanın təsir altına düşə bilərdi. Və əslində deyək, Ağ Ev bu boykotla deyək, başqa şeyə nail olmaq istəyirdi, lakin nəticə tamamilə əksinə oldu. Nə Azərbaycanda demokratiya sayəsində irəliləyiş olmadı, eyni zamanda Azərbaycan-Moskva, Azərbaycan-Bakı-Tegeran münasibətləri daha da möhkəmləndi və ona görə ola bilsin bu strategiya dəyişiklik edib və Ağ Ev çalışır indi öz dəstəyini açıq formada nümayiş etdirmək, Azərbaycan rəhbərini Ağ Evə dəvət etməklə.
Çox sağ olun, Zəfər bəy. Vaşinqtonla telefon əlaqəsini qurmaq mümkün oldu. İndi telefon xəttində Ceyhun Mollazadədir, Amerika-Azərbaycan Şurasının prezidenti. Ceyhun bəy, mənim sualım belədir. Sizin təəssüratınız nədir İlham Əliyevin Amerika səfərindən? Bizdə olan məlumata görə İlham Əliyevlə George Bush'un danışıqları hələ davam edir. Son xəbərlərlə sizi söhbət boyu tanış eləyəcəyik. Bir də sualım odur ki, Amerika tərəfinin təəssüratı nədir? Mən bayaq sual verəndə əlaqə kəsilmişdi. Sualı mən bir də təkrar eləyim. Təəssüratla bağlı niyə məsələn bəzi Amerika qəzetləri yəni mənfi materiallar verirlər? Məsələn Washington Post-un bugünkü sayında dərc olunmuş məqalənin yarısı Kojeninin Əliyevlər ailəsi haqqında iddialarına həsr olunub. Və ya Christian Science Monitor yazır ki, Bush'un Əliyevlə görüşməsi bir balaca anomaliyadır.
Həqiqət ondadır ki, Amerika mətbuatı Prezident İlham Əliyevin səfəri ilə bağlı Azərbaycan-Amerika münasibətlərin şərh edirlər. Burada həm müsbət, həm mənfi demək, yazılar var. Müsbət ondadır ki, Azərbaycan Amerikaya həm İraqda, həm Kosovada, həm Afqanistanda yardım edir və energetik sahəsində əməkdaşlıq edir. Eyni zamanda da mənfi demokratiya və insan haqları ilə bağlı kəskin şəkildə mənfi bir yazılar var. Bunu necə şərh eləmək olar? Bir neçə vaxtdır ki, 2003-cü seçkilərdən sonra George Bush İlham Əliyevi təbrik edəndən sonra Amerikada liberal media George Bush'un üstünə öz tənqidi propagandasının demək ünvanlandı. O da onunla bağlıdır ki, George Bush yalnız neft maraqlandırır və neft demokratiya maraqlandırmır. Yəni, bir tərəfdən Azərbaycan məsələsi demokratların və respublikaçıların arasında bir Amerikanın siyasi, daxili siyasi bir mübarizəyə çevrildi. Və bugün İlham Əliyevin Washington'a səfəri eyni mübarizənin davamıdır. Yəni, bir tərəfdən demokratlara yaxın olan liberal media George Bush'u yenidən tənqid edir ki, İlham Əliyevi niyə dəvət eləyib. Amma məsələ orasındadır ki, eyni media o, eyni zamanda da onu qeyd edir ki, Azərbaycan nə qədər, nə dərəcədə Amerika ilə strateji partnördür və Amerika-Azərbaycan münasibətləri nə səviyyə gəlib çıxıb. Yəni, burada bir tərəf, necə deyərlər, bu yazılarda müəyyən ziddiyyətlər var.
Çox sağ olun, Ceyhun bəy. Zəfər bəy, mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bush'la görüşdən sonra, məndə olan məlumata görə artıq bu görüş başa çatıb. Yəni, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti yaxşılaşacaq, yoxsa pisləşəcək? İlham Əliyevin özü Xarici Əlaqələr Şurasında belə bir söz deyib ki, siyasi islahatlarsız iqtisadi inkişaf böyük problemlər yarada bilər. Yəni, belə çıxır ki, Azərbaycan ki, iqtisadi cəhətdən belə irəliyir, demokratikləşmə qaçılmazdır. Bush'la görüşdən sonra Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti necə olacaq, sizin fikrinizcə?
Mənə elə gəlir ki, əslində müsbət dəyişikliklər ola bilər. Yəni ki, buna doğrudan da ehtimal var. Ona görə ki, təcrübə göstərir ki, Ağ Evin deyə tətbiq etdiyi, tək Azərbaycana yox, bir çox ölkələrə qarşı tətbiq etdiyi, bax bu cəza sanksiyaları, hansısa dövlət rəhbərini deyə ölkəyə buraxmamaq, dəvət etməmək, adətən uğurlu nəticə vermir. Yəni ki, özdə məhz demokratiya sahəsində uğurlu nəticələr vermir. Başqa sahələrdə bəlkə də bu cəza üsulundan nəyəsə nail olmaq olar, lakin demokratiya sahəsində heç bir ölkədə bu müsbət nəticə verməyib. Ona görə ki, dəvət olunmayan dövlət rəhbəri adətən başqa istiqamətə üz tutur və demokratiya sahəsində bundan sonra heç bir şey görülmür. Əslində, əksinə biz çox vaxt geriləmələri görürük.
Yəni, sırf kimincə təhcə ilə dəvət almaqla bu artıq demokratiyaya, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına bir müsbət təsirdir bu.
Bəli, əslində bu müsbət təsir edə bilər, lakin eyni zamanda bu ilk növbədə Ağ Evin deyək, prioritetlərindən, istəklərindən asılı olacaq. Yəni, demokratiya təklifi ya tələbi tək ritorik səviyyədə qalmasa,
Yani bundan sonra da daimi doğrudan da diye bile bir görüşler prezidentler seviyesinde, başka resmi insanlar seviyesinde devam edip ve bütün bu görüşlerde demokratya prioriteti üstün tutulacaksa, meğerse gelir bu doğrudan da ciddi değişikliklere ve Azerbaycan'da diye bu sahede hansı müsbet değişikliklere sebep olabilir. Bunu gözləmək olar.
Çox sağ olun Zəfər bəy. İstər enerji olsun, istər Qarabağ, istər İran və ya ilə demokratiyanın özü hamısında Rusiya amili ortaya çıxır. İlham Əliyev George Bush görüşündə müzakirə oluna biləcək əsas məsələlər Moskvadan necə görünür? Bu suala Rusiyanın nüfuzlu Kommersant qəzetinin baş redaktor müavini Azər Mürsəliyev cavab verir.
Ümumiyyətlə Azərbaycan regionda ən vacib ölkələrdən biridir. Hal-hazırda bu İran məsələsi ilə əlaqədar Azərbaycanın mahiyyəti daha da artır. Və təbii ki, Amerikanın Azərbaycanda böyük maraqları olan halda təbii ki, Azərbaycanın liderindən Bush görüşməli idi.
Azər bəy, Ağ Evin adı çəkilməyən rəsmisi Washington Post-a deyib ki, bir səbəb də Rusiyadır. Yəni, bir səbəb deyib əslində. O da deyir Rusiyadır ki, Amerika istəmir ki, Azərbaycan Rusiyaya belə yaxınlaşsın.
Ümumiyyətlə, Rusiya amili bütün MDB ölkələrində var və son 2-3 il ərzində müşahidə edilmək olar ki, Rusiya ilə Amerika arasında MDB ölkələrinin arasında bir növ rəqabət və soyuq müharibə gedir.
Hələ də gedir.
Bəli, son il ərzində Amerika Özbəkistanı uduzdu və Özbəkistandan çıxmaq məcbur oldu. Digər tərəfdən Ukrayna ilə Moldovanı və Gürcistanı öz tərəfinə çəkə bildi. Azərbaycan bu rəqabətdə bir növ ambivalent ölkədir. Azərbaycan həm Rusiya ilə, həm Amerika ilə eyni dərəcədə nisbətən yaxşı münasibətləri saxlayır, qoruyur.
Yəni, balansı gözləyə bilir.
Bəli, balansı gözləyə bilir, amma rəqabət artdıqca bu balansı gözləmək mümkün olmayacaq. Və təbii ki, bu rəqabət artdıqca hər iki tərəf, Amerikada, Rusiyada çalışacaq ki, ya xoşluqla, ya təzyiqlə Azərbaycanı və digər ölkələri öz tərəfində çəksin.
Azər bəy, yəni Azərbaycan ola bilərmi həm İran məsələsində, həm bu Rusiya ilə Amerika rəqabətində, yəni balansı gözləyə bilməsin, elə bir vaxt gəlsin ki, yəni yaxın vaxtlarda?
Ümumiyyətlə, belə bir hal yarana bilər, bəli. Amma mənə gəlir ki, bu rəqabət İran məsələsi ilə daha çox, daha sıx bağlıdır və İran məsələsi, ki, Amerika və yaxud daha genişləsə, Qərb həll eləyə bilsə, rəqabətdə Rusiya uduzacaq.
Uduzacaq? Uduzacaq?
Bəli, İran, Amerika istədiyi kimi İran məsələsini həll eləyə bilsə, Rusiya-Amerika rəqabətin və MDB ölkələri arasında Rusiya uduzacaq.
Azərbaycan Qarabağ məsələsindən bir irəlləyiş Azərbaycan gözləyə bilərmi İlham Əliyev, George Bush görüşündən?
Mən elə gəlir ki, bu Qarabağ məsələsində Azərbaycan yalnız özünə güvənə bilər və yalnız bu məsələni özü həll etməlidir. Çünki heç bir ölkə və xüsusən bu böyük ölkələr bu problemin həllində maraqlı deyirlər. Çünki Qarabağ məsələsi var olduqca, həm Rusiya, həm Amerika, Çin, İran kim istəyir, Azərbaycan işinə qarışmağa imkanı var. Qarabağ məsələsi həll olundandan sonra təzyiq yolları azalır.
Bu, Rusiyanın Kommersant qəzetinin baş redaktor müavini Azər Mürsəliyev idi. Azər bəylə müsahibə George Bush İlham Əliyev görüşü ərəfəsində alınmışdı. İndi isə sualım Ceyhun bəyədir. Ceyhun bəy, Washington Post bir neçə gün bundan qabaq yazırdı ki, İran məsələsi Azərbaycandakı söz söhbətdir. Bəs onda bu məsələ niyə təkcə Azərbaycanda, yox Ermənistanda da qızğın müzakirə olunur? Məsələn, Arminfo Yerevanda dünənki müzakirədə səslənən bir fikri qeyd edir ki, əgər Amerika İrana hücum eləsə, Rusiya İrana köməyi dayandıracaq və Ermənistan çox pis vəziyyətə düşəcək. Və yaxud İran-Azərbaycanla münasibətlərdə çox fəallaşıb bu son vaxtlar. Bushla görüşdən qabaq İlham Əliyev qəti bildirdi ki, Azərbaycan ərazisi İrana qarşı istifadə oluna bilməz. Sizcə bu qəti bir dəfəli mövqedir ya dəyişə bilər Bushla görüşlə və ya hadisələrin gedişinlə və yaxud Amerika İrana qarşı getsə, Azərbaycan bu mövqeyində durmaqla Amerika ilə münasibətlərini korlamaz ki?
Hal-hazırda Amerika İrana hücum etmək siyasəti aparmır. Yəni, bugün gündəmdə bu məsələ durmur. Ona görə Azərbaycan bugün mövqe tutsun və desin ki, mən Amerikanı bu məsələdə dəstəkləyirəm ya dəstəkləmirəm, bu da düz olmazdı. Yəni, bugün Amerika həm bölgədə, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının demək, üzvləri arasında İrana qarşı müəyyən bir kampaniya, müəyyən bir sanksiyalar demək, yeritmək siyasətini aparır və İranın nüvə silahı əldə etmək proqramını durdurmaq çalışır. Siyasi yolla və diplomatik yolla. Və sözsüz ki, bu prosesdə Azərbaycanın da mövqeyi, yəni Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, İran nüvə silahı əldə etməsə, yəni burada Amerika, Azərbaycan mövqeləri üst-üstə düşür ki, İranda nüvə silahı olmasın. Yalnız bu sanksiyalar yolu və başqa diplomatik siyasi yolla bu məsələ həll olunmazsa və Amerika burada müxtəlif başqa bir yollarla bu məsələni həll etməksə, hətta raketlər demək hücumları ilə, yəni bu məsələ sözsüz ki, Azərbaycan o zaman müəyyən bir mövqe tutmalı olacaq və eyni zamanda da qeyd etmək lazımdır ki, Amerika İrana qarşı raket zərbələri endirirsə, burada Azərbaycanın ərazisi bir o qədər də böyük əhəmiyyət daşımır. Ona görə ki, burada Amerikanın qoşunları həm Körfəzdə, həm də ki, İraqda və Afqanistanda mövcuddur. Yalnız Azərbaycanın mövqeyi həm siyasi baxımdan, həm də demək, Azərbaycanlıların İranda böyük miqdarda Azərbaycanlıların yaşınması. Ümumiyyətcə, bu məsələdə Azərbaycanın siyasi dəstəyi Amerika üçün çox vacibdir.
Çox sağ olun, Ceyhun bəy. Yəni, belə bir fikir var ki, İlham Əliyevin Amerikaya dəvət almasında əsas rolu, yəni belə də deyirlər, İran məsələsi oynayıb. Siz bundan razısınız?
Xeyr, mən bununla razı deyiləm. Ona görə ki, Amerika-Azərbaycan arasında zirvə toplantıları bir neçə dəfə baş verib. Yəni, bu birinci zirvə toplantısı deyil. Amerika-Azərbaycan arasında enerji maraqlar üzərində qurulmuş münasibətlər var idi, siyasi münasibətlər. Bunlar bugün müəyyən yeni bir mərhələyə gəlib çıxıblar. Strateji partnerluq demək, səviyyəsinə gəlib çıxıblar. İlham Əliyevin səfəri Vaşinqtona bir neçə vaxtdır ki, planlaşdırılmışdı və müəyyən dərəcədə burada bu səfər təxirə salınırdı. Amma ümumiyyətcə bu səfər həmişə nəzərdə tutulmuşdu. Burada həm demək, Gazpromun və Rusiyanın Avropa bazarına çıxması məsələsi var və Amerika sözsüz ki, maraqlıdır ki, burada Azərbaycan qazı alternativ olaraq Avropa bazarına çıxsın ki, Rusiyanın burada monopoliyası olmasın. Bir tərəfdən bu məsələ var. İkinci tərəfdən Azərbaycan Amerika ilə təhlükəsizlik məsələlərində və terrorizm istiqamətində demək, əməkdaşlıq aparırlar. Bu məsələlər genişlənə bilər və Amerika-Azərbaycan arasında təhlükəsizlik və eyni zamanda Azərbaycanın təhlükəsizliyi gücləndirmək istiqamətində yeni proqramlar nəzərdə tutulub və eyni zamanda demək, Amerika-Azərbaycan arasında Azərbaycanda demək, çağdaş və demokratik bir cəmiyyətin yaranmasında Amerika-Azərbaycan liderləri bu məsələni də müzakirə edib və əməkdaşlığı və demokratik proqramların həyata keçirilməsinin siyasətin mən əminəm ki, iki prezident bunu da müzakirə edəcək. Yəni, bugün Amerika çox maraqlıdır ki, o bölgədə çağdaş, demokratik və Avro-Atlantik istiqamətinə öz xarici siyasətin yönəldilmiş bir Azərbaycan kimi dövlət var. Və Cənab Bursaliyev demək, Rusiya və Amerika arasında Azərbaycanın demək, eyni balanslı siyasətindən demək, qeyd etdi. Burada mənim öz fikrimi demək istəyirəm ki, Azərbaycanın siyasəti Quam çərçivəsində, yəni Gürcüstanla, Moldova ilə və Ukrayna ilə sıx əməkdaşlıq edib və Avropa Atlantik mühitinə daxil olmaqdır. Yəni burada Rusiya ilə Azərbaycan arasında bu məsələdə müəyyən dərəcədə ixtilaf var. Ona görə ki, Rusiya ümumiyyətcə Quamı görmək istəmir və Azərbaycanın orada rol oynamasını da istəmir. Amma Azərbaycan bu siyasəti davam edir. İkinci məsələ odur ki, Rusiya Ermənistanın müttəfiqi olaraq qalır və bu siyasəti bu siyasətdən əl çəkmək istəmir. Bu siyasət də sözsüz ki, Bakını qıcaqlandırır. Yəni, istər-istəməz biz Azərbaycanın xarici siyasətini təhlil etsək, biz görəcəyik ki, Azərbaycanın xarici siyasəti daha çox Amerikaya və Avropa Birliyinə inteqrasiya siyasətidir və bu siyasət sözsüz ki, Rusiya ilə o balansı pozmaqdadır.
Çox sağ olun, Ceyhun bəy. Dinləyicimiz Elçin bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Elçin bəy.
Axşamın xeyir.
Axşamın xeyir.
Dinləyicilərin hamısını salamlayıram. Mənim sualım, yenə də üzr istəyirəm, Ceyhun bəyədir. Deyəsə, ona dübarə əziyyət verəcək. Ceyhun bəy, siz xahiş edirəm sizdən ki, biraz diplomatik şablondan kənar olaraq, Azərbaycan ictimaiyyətinə, dinləyicisinə açıq şərəkdə şəkildə başa salasınız. Aydın məsələdir ki, indiki iqtidarın lobiçiliyini neçə illik Amerikada təmsil edirsiniz. Bu ictimaiyyətə bəllidir. Birinci, ikincisi, ondan ibarətdir ki, Ceyhun bəy, bu Azərbaycana yeni təyin olmuş səfir xanım, o bioloji təhlükəsi üzrə departamentdə komitənin tərkibində iştirak edən bir adamdır, ekspert kimi təyin olundu. Son məqamda həmin xanımın Azərbaycana təyin olunması, Reno Karnes'in öz müddətini tam başa çatdırmaması bir dövrdə yeni bir səfirin təyin olunması Azərbaycan üçün hansı fəsadlardan demək ibarətdir. Onsuz da biz Miles'ı da gördük, Kazlar içi də, Eskidör adı və hamısının hansı məqsədlərə xidmət elədiyini, o nədərlər, siyahını tavan etdirmək olar, hansı məqsədlərə xidmət elədiyini əyanı sübut kimi gördük Azərbaycanın Nüqsa tarixində müstəqil idarəsində.
Çox sağ olun içində. Yəni, aydındır.
Eoloji təhlükəsli üzrə ekspert kimi bura təyin olunması son məqamda İran, Azərbaycan, İran-Amerika
konflikti. Çox sağ olun, Elçin bəy. Ceyhun bəy, cavab verərsinizmi bu suala?
Bəli, sual çox maraqlıdır. Demək, mən neçə illərdir ki, burada Amerika-Azərbaycan Şurasının rəhbəri kimi Azərbaycanın milli maraqların Amerika ictimaiyyətinə, kongresinə və dövlətinə və hökumət qurumlarına çatdıran bir adamam. Əgər bu siyasət Azərbaycanın müstəqilliyin qorunması, güclənməsi, Amerika-Azərbaycan arasında strateji xarakter daşıyan, yəni təbiət daşıyan münasibətlərin inkişafı və energetika sahəsində əməkdaşlığı, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı və Qarlı Qarabağ məsələsinin, yəni Qarabağ işğal olunmuş torpaqların Amerikada tanınması əgər Azərbaycan iqtidarı ilə və Azərbaycanın Azərbaycanda olan bütün siyasi qüvvələrin demək arzusudursa, onda demək olar ki, mən burada Azərbaycan iqtidarın lobbyçisi olmuşam. Ona görə ki, Azərbaycan iqtidarı da çalışıb ki, bütün bu məsələlər Washingtonda və Amerikada geniş ictimaiyyətə demək bildirilsin. Yalnız təəssüflər olsun ki, Azərbaycan iqtidarı ilə bizim bu işdə sıx koordinasiyamız indiyə qədər olmayıb. Bəlkə ümid varam ki, bu koordinasiya daha da yaxşılaşır və gələcəkdə daha sıx iş apara bilər bizim şura Azərbaycan səfirliyi ilə, hökuməti ilə və Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olan bir Azərbaycan effektiv lobisi yarana bilər. Yəni bu suala mən belə cavab verə bilərəm.
Ceyhun bəy, yəni problem o koordinasiyanın olmağında yox, olmamağındadır.
Yox, sual məsələsi, sual biraz müəmmalı qoyulmuşdu ki, mən Azərbaycan iqtidarının lobbiçisi kimi burada demək tanıyırlar məni Azərbaycan ictimaiyyəti. Mən yalnız dedim, yəni nə mənada Azərbaycan iqtidarının lobbiçisi kimi mən tanıla bilərəm. Yəni dediyim kimi o da Azərbaycanın milli və strateji məsələləri ilə bağlı olan siyasəti həm iqtidar aparıb, həm mən aparmışam və burada sözsüz ki bizim fəaliyyətimiz yəni eyni maraqlara xidmət edən bir fəaliyyətdir və mən bundan heç də çəkinmirəm və həmişə demişəm ki Azərbaycanın milli maraqlarına görə burada müxtəlif demək insanlar əl-ələ verib və bir siyasətdən demək işləməlidirlər bir yerdə.
Bəs yeni səfir barədə nə deyir? Nəyə görə məhz bioterrorizm üzrə mütəxəssis qoyulur bu vaxt Azərbaycandan səfir?
Bu bioterrorizm məsələsi, yəni heç cür demək o xanımın keçmiş kariyerası heç bir demək nə Azərbaycanla, nə o bioloji məsələsi ilə bağlı deyil. O xanım İraqda da demək Amerikanın diplomatı kimi çalışıb və demək bəlkə hesab olunur ki, İraqda müsəlman ölkəsində demək xanım işləyib, təcrübəsi var və təcrübəli diplomat da eyni zamanda Azərbaycanda da səmərəli demək işləyə bilər və onun haqqında burada administrasiyanın rəyi çox yüksəkdir və hesab edirlər ki, xanım Azərbaycanda çox effektiv diplomatik fəaliyyət göstərəcək və bugün Azərbaycan-Amerika münasibətləri müəyyən strateji bir pilliyə çıxırlarsa, bu xanım o tələbatlarla demək Amerika siyasətin əks edəcək və demək hələ ki demək olar ki, mən eşitdiyim mənim mənbələrimdən bildiyim məlumatlara görə xanım çox effektiv diplomatdır və Azərbaycanda çox effektiv və səmərəli işləyəcək.
Çox sağ olun Ceyhun bəy. Dinləyicimiz Fərux bəy telefon xəttindədir. Buyurun Fərux bəy.
Axşamınız xeyir. Hamısını mən təbrik edirəm, salamlayıram. Sualım belədir. Birinci, deməli niyə danışmırlar ki, o barədə İran, bir də Rusiya Qarabağ məsələsinin həllində maraqlı deyillər. İran Xəzər dənizində bizim gəmiləri bombalamışdı. İndi də bütün daşları yığır aparır. Sonra niyə demirlər ki, Qarabağda Rus qoşunlar, əslində elə Rus qoşunları yerləşdirilir. İran sərhədi ilə Qarabağ arasında yenə də Rus qoşunlarıdır. O Rus heç vaxt bu qoşunları oradan çıxartmaq istəməyəcək. İndi necə eləmək olar ki, bu məsələni həll olunsun? Bu barədə
Vətən
Məlim Quluzadə çox obyektiv danışmışdı keçən dəfə bizim televiziya verilişimizdə. İndi çox sağ olun, rahat elədim sizi. Suallarıma cavab
verərsiniz. Çox sağ olun Fərux bəy. Zəfər bəy, olar mı siz cavab verəsiniz? Yəni Bush'la görüş bu Qarabağ məsələsinə təsir eləyə bilərmi? Müsbət, yəni Azərbaycanın marağında olan həllə gətirə bilərmi?
Mümkündür. Yəni ki, prezidentlərin görüşü və bütün müzakirə olunan suallarda tək Qarabağına yox, bütün problemlərlə bağlı hansısa bir nəticə, irəliləyiş gözləmək olar. Lakin eyni zamanda mən də o fikirdəyəm ki, yəni Qarabağ məsələsinin tam həlli, hələlik nə Rusiyanı, nə Amerikanı, nə heç bir deyir, Azərbaycanda təmsil olunan, maraqları təmsil olunan ölkələrin maraqlarına tam cavab vermir. Yəni ki, söhbət indi Qarabağ məsələsinin tam həllindən getmir. Elə Steven mənim dediyi kimi, bu il söhbət ondan gedə bilər ki, bu Qarabağ məsələsində hansısa irəliləyişə nail olmaq, bu ölü nöqtədən bu məsələni tərk etmək. Və eyni zamanda mənə elə gəlir ki, Vaşinqtonun Qarabağla bağlı təşəbbüsü, son təşəbbüsü, təşəbbüsünün arxasında ilk növbədə bu Qarabağ konfliktini öz nəzarət dairəsində götürmək istəyi durur. Vaşinqton çox çalışır ki, deyə bu konflikti
öz nəzarəti altına götürsün. Beləliklə də həm Azərbaycanda, həm ümumiyyətlə Cənubi regionda öz təhsil imkanlarını artırsın. Faktiki olaraq bu məsələlər indi çox aktualdır və eyni zamanda demək lazımdır ki, son vaxtı Qarabağ məsələsi faktiki olaraq başqa məsələlərlə bir kontekstdə müzakirə olunur. Həm İran məsələsindən, həm regionda təhlükəsizlik problemlərindən, həm enerji problemlərindən bağlı, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı. Ona görə ki, bu il biz bilirik ki, Bakı Ceyhan da tamamilə tam işləməlidir. Eyni zamanda Bakı-Erzurum xətti də reallaşması yaxınlaşır. Və ümumiyyətlə ona görə bu Qarabağ konfliktini nəzarət altına götürmək Amerika administrasiyası, Bush administrasiyasının maraqlarına cavab olur. Ona görə ki, Moskvanın biraz təsirini azaltmaq imkan yaranır. Eyni zamanda İrana qarşı, düzdür, bu hələ o qədər də aktual bir müharibə variantı, lakin İrana qarşı hansısa bir müharibə variantı reallaşanda regionda riskləri azaltmağa imkan yaranır. Qarabağ məsələsini bu hansısa bir formada nizamlamağa mümkün olsa Amerikanın təşəbbüsü altında bu ilk növbədə Vaşinqtonun ümumiyyətlə həm Azərbaycanda, həm regionda öz təsirini möhkəmləndirməyə imkan verir. Lakin hələlik ki, Azərbaycan istəyinlə, Vaşinqtonun istəyi, Moskvanın istəyi bu məsələdə, Qarabağ məsələsində aydın ki, tam üst-üstə düşə bilməz. Biz bu konfliktin tam ədalətli həll edilməsində maraqlıyıq. Lakin başqa ölkələr bu konflikti çox vaxt öz geosiyasi, pragmatik maraqlarına uyğun formada həll edilməsidir.
Çox sağ olun, Zəfər bəy. Ceyhun bəy, mən çox istərdim siz də bu suala cavab verəsiniz. Yəni, bu Qarabağ məsələsinə Bushla görüş kömək eləyə bilərmi? Siz indi Vaşinqtonda çoxlarından görüşürsünüz. Bir də ümumiyyətlə, Bushla görüş Azərbaycan üçün təzyiq deməkdir, yoxsa kömək?
Mən hesab edirəm ki, bu Qarabağ problemin həll olunmasında bir dənə görüş demək, nə təzyiq, nə də ki, demək olmaz ki, Amerika bugün Azərbaycana yalnız bir təzyiq göstərəcək. Məsələ orasındadır ki, Qarabağ problemi mürəkkəb bir prosesdir. Hesab edirəm ki, bu görüş Amerikanın səylərini artıra bilər. Bugün Amerika və Avropa şirkətləri böyük sərmayə gətiriblər Azərbaycana neft və qaz sahəsinə. Bakı Ceyhan kəməri may ayında başlayacaq nefti nəql etməyə və Bakı Erzurum qaz kəməri də döşənəcək və bu ilin sonuna qədər Azərbaycan eyni zamanda da qaz eksport edəcək. Sözsüz ki, Qarabağ problemi əgər müharibə yenidən başlarsa, bölgədə istiqrarsız yaranırsa, iki dənə kəmər çox o bölgədə harada ki müharibə yenidən alovlana bilərsə, iki kəmər o istiqam, demək, o ərazidən keçir. Sözsüz ki, Amerika administrasiyası burada Kommersant qəzetinin redaktoru Mursaliyev də dedi ki, bütün ölkələr maraqlı deyillər bunun həllində. Mən hesab edirəm ki, bəlkə Amerika bu problemin həllində çox-çox maraqlıdır. Yalnız nə qədər imkanları var yəni Amerikanın. Amerika hesab edirəm ki, bu görüşdən sonra, Prezident İlham Əliyevdən görüşdən sonra öz səylərini daha da artıracaq. Yəni, burada çalışacaq. Nəinki Minsk Group, əlbəttə ki, bu Minsk Group çərçivəsində davam edəcək. Amma Amerika ola bilsin ki, burada liderlik bir təşəbbüsün əlinə götürsün və bütün tərəfləri, iki tərəfi də çalışacaq mövqələrin haradasa yaxınlaşdırsın, öz imkanlarından, nüfus dediyim kimi imkanlarından təzyiqlər sözü burada hesab edirəm ki, keçməyəcək nə Ermənistan üçün, nə Azərbaycan üçün. Amma öz nüfuzun, öz geopolitik və siyasi imkanlarından istifadə edib, mən hesab edirəm ki, bu görüşdən sonra Amerika bu sülh prosesində bir liderlik, bir təşəbbüsün əlinə götürəcək. Bu nə
netice verecek, vermeyecek hele ki çetin de demek. Ona göre ki bazı güveler bölgede hiç mağul değiller. Hakikaten bu hallolunsun konflikt. Ama hesap edelim ki 2006 yılda biz göz kabağında olacak Amerika'nın aktivleşmesi.
Çok sağ olun Ceyhun Bey. Ceyhun Bey, mənim bir dənə sualım var. Yəni Amerika'da, indi söhbət Amerika'dan gedir. Azərbaycan prezidenti də 3 ildə, 5 ildə bir dəfə gedir. Ancaq məsələn orada azərbaycanlılar həmişə yaşayırlar. Yəni orada Amerika'da güclü erməni lobbisi var. O bayaqlar o koordinasiya məsələsindən yenə də mən ona qayıtmaq istəyirəm. Yəni bu işi nə cür gücləndirmək olar? Olar mı bu barədə danışasınız?
Sözsüz ki, bizim burada Azərbaycan İcması kimi Cənab Prezident İlham Əliyev ilə də görüşümüz olub, xüsusən Amerika'da yaşayan müxtəlif ştatlardan, şəhərlərdən Azərbaycanlılar Vaşinqtona gəlib və burada Cənab Prezident bizlərlə görüş keçirmişdi və eyni məsələləri biz müzakirə etmişdik o görüşdə və mən elə hesab edirəm ki, burada yaşayan Azərbaycanlılar və müxtəlif dərnəklər aralarında olan müxtəlif konfliktlər mi, rəqabət mi bir kənara demək keçib burada Amerika-Azərbaycan Milli Federasiyası yaranmalıdır. Vaşinqtonda bir ofis açmalıdır və Amerika'da yaşayan Azərbaycanlılar öz səsini kongresə və hökumətə çatdırmalıdırlar. Xüsusən kongresə, ona görə ki Amerika kongresi daha çox erməni pərəs mövqeylər demək ki, kongresdə daha çox var və bu məsələ gündəmdədir və sözsüz ki, belə bir milli federasiya təsiflər olsun ki, birləşmiş və bütün dərnəkləri əhatə edən təsiflər olsun ki, belə bir Amerikada belə bir təşkilat yoxdur.
Ancaq gündəlikdədir bu məsələ.
Amma bu məsələ cənab prezidentlə də müzakirə olunub və belə bir təşkilat Amerika qanunları çərçivəsində Amerikada yaşayan azərbaycanlıların arzuların, yəni istədiklərin həm kongresə, həm hökumətə çatda bilər. Sözsüz ki, Amerika qanunları çərçivəsində, yəni burada Azərbaycan hökuməti ilə yəni əməkdaşlıq ola bilər, koordinasiya ola bilər. Amma və eyni zamanda mənəvi bir dəstək ola bilər olsun Azərbaycan hökuməti və dövləti tərəfindən. Amma bu məsələ sözsüz ki, daxili məsələdir və belə bir ümummilli Amerika-Azərbaycan federasiyası yaranırsa, Azərbaycanlılar burada Amerika türkləri ilə, yahudiləri ilə və başqa millətlərlə öz işini gücləndirərsə, müəyyən bir, az da olsa müəyyən bir balans Erməni lobisi ilə yaradılmaq mümkün olacaq. Onu da nəzərdə almaq lazımdır ki...
Çox sağ olun, bugün... Ceyhun Bey, verilişin axırına az qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Zəfər Bey, mümkünsə yarım dəqiqə, buyurun. Ki bu George Bush, İlham Əliyev görüşündən nə dəyişəcək? Yarım dəqiqə.
Görüşün nəticələri hələlik ki aydın deyil, yəni biz ona malik deyil. Lakin eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bu tarixi bir səfərdir. Nəzərə alsaq ki, 3 ildə Azərbaycan dövlət başçısı Vaşinqtonda rəsmi görüşlər keçirməmişdir. Və hər halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın problemlərin həllinə kömək edə bilər bu görüş və üstəlik nəzərə alsaq ki, indi regionda və Azərbaycanın ətrafında təhlükələr günü gündən artır. Çox çətin, təhlükəli, gəliz bir məqamda biz yaşayırıq və ona görə bu yüksək səviyyədə, rəsmi səviyyədə bu məsələlərin həlli, məsələlərin müzakirəsi ola bilsin ki, aydınlıq gətirə bilər. Bir çox məsələlərin həllində aydınlıq gətirə bilər.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Zəfər bəy. Ceyhun bəy, yekun olaraq nə deyərdi? George Bush, İlham Əliyev görüşü nə dəyişə bilər?
Bunu demək olar ki, bu gün baxmayaraq Amerika mədubatı nə yazır, nə yazmırsa, bu gün Prezident İlham Əliyev çox-çox müsbət təsiratlar burada başlayıb. Öz çıxışları demək, müxtəlif araşdırma mərkəzlərində mi, biznes forumda mı, hökumət məmurları ilə, nazirlərlə görüşdə mi, bugün Azərbaycan lideri burada gənc, ingiliscə danışan və açıq və bütün suallara cavab verən, yəni suallardan qaçmayan və eyni zamanda da ilk dəfədir ki, Azərbaycandan bugün
yeniləşmiş bir komanda gəlib.
Çox sağ olun, Ceyhun bəy. Bununla günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizdə iştirak edirdilər Amerikadan Ceyhun Mollazadə, Bakıdan Zəfər Quliyev. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun.